«Схаменіться», – вигукнув єзуїт. «Цей текст межує з єресю. Майже таке саме положення і в Августінус, книзі єресіарха Янсенія, яка рано чи пізно буде спалена рукою ката. Стережіться, мій юний друже, так можна дійти до лжевчення, так можна занапастити душу, мій юний друже».
«Можна занапастити душу», – луною озвався Кюре, сумно хитаючи головою.
«Ви порушили питання про свободу волі, яка є диявольською спокусою. Ви підійшли в притул до єресі пелагіанців і напівпелагіанців». «Але ж, панотче», – спробував заперечити Граміс, приголомшений зливою аргументів, що ринули на нього.
«А як ви доведете, не давши Арамісові докінчити», – урвав єзуїт, «що треба сумувати за світом, коли приносиш себе в жертву Богові? Вислухайте таку дилему. Бог є Бог, а світ є диявол. Сумувати за світом – значить сумувати за дияволом. Такий мій висновок».
«І мій також», – сказав Кюре.
«Змилосердтеся», – знову заговорив Араміс.
«Дезідерас діаволом, нещасний», – вигукнув єзуїт.
«Він сумує за дияволом».
«О, мій юний друже», – простогнав Кюре, – «не сумуйте за дияволом, благаю вас».
Д'Артаньянові голова пішла обертом. Йому здавалося, що він потрапив до божевільні і що зараз збожеволює так само, як і ті, кого він бачив перед собою. Але він мусив мовчати, бо зовсім не розумів їхньої мови.
«І все-таки вислухайте мене», – сказав Араміс із ввічливістю, за якою можна було вловити ледь відчутне роздратування. «Я не кажу, що сумую. Ні, я ніколи не вимовлю цих слів, які не відповідають духові істинної віри».
Єзуїт звів руки до неба, Кюре зробив те саме. «Але погодьтеся принаймні, що не варто приносити в жертву Богові те, що вже набридло вам самим. Скажіть, Д'Артаньяне, хіба це не правда?»
«Та правда ж, хай йому чорт», – вигукнув юнак.
Кюре і єзуїт аж підскочили на своїх стільцях. «Моя відправна точка – це силогізм. Світ не позбавлений принадливості. Я залишаю світ, отже приношу жертву. Ще в Святому Письмі сказано – принесіть жертву Богові».
«Це так», – сказали супротивники.
«До того ж», – вів далі Араміс, пощипуючи мочку вуха, щоб вона стала рожевішою, як перед цим підносив руку, щоб вона стала білішою, «до того ж я написав на цю тему рондо, яке показав торік панові Вуатюру, і цей великий поет розсипався переді мною у компліментах».
«Рондо?» – зневажливо мовив єзуїт.
«Рондо?» – машинально повторив Кюре.
«Прочитайте, прочитайте», – вигукнув Д'Артаньян. «Це трохи розважить нас».
«Ні, воно релігійного змісту», – відповів Араміс. «Можна сказати, що це теологія у віршах».
«Хай йому чорт», – вигукнув Д'Артаньян.
«А втім, ось воно», – мовив Араміс із найскромнішим виглядом, однак не без лукавства.
«Ти, що в біді оплакуєш минуле і животієш у ці скорботні дні, всі твої біди скінчаться страшні, коли Творцеві звіриш, серце чуле, ти, що в біді».
Д'Артаньян і Кюре були в захваті. Єзуїт наполягав на своєму.
«Стережіться світського духу в теологічному стилі.
Що каже святий Августин?
Северос сіт клеріколом сермо».
«Так, що проповідь була зрозумілою», – сказав Кюре.
«Отож», – квапливо перебив єзуїт, побачивши, що його прибічник збився на манівці.
«Отож, ваша дисертація сподобається дамам тільки й того. Вона матиме успіх не більший, ніж якась захисна промова пана Патрю».
«Дай Боже», – захоплено вигукнув Араміс.
«От бачите», – сказав єзуїт. «Світське промовляє вас ще на повний голос, альтісіма восе. Ви ще мирянин, мій юний друже, і я боюся, що благодать може й не торкнутися вас».
«Заспокойтесь, панотче, я відповідаю за себе».
«Мирська зарозумілість».
«Я знаю себе, мій отче, моє рішення безповоротне».
«Отже, ви наполягаєте на тому, щоб працювати далі над своєю темою».
«Я відчуваю в собі покликання
розглянути саме її і ніяку іншу. Тому наважуся працювати далі і сподіваюся, що вже завтра ви схвалите всі виправлення, які я внесу відповідно до ваших зауважень.
«Працюйте не поспішаючи», – сказав Кюре. «Ми залишаємо вас у чудовому настрої».
«А вже ж», – підхопив єзуїт, – «ниву засіяно, і нам нічого боятися, що частина зерен упала на камінь або розвіялась по дорозі, і що птахи небесні склюють решту».
«Аве скоїлі комедерунт іллам».
«Щоб тебе чума задавила з твоєю латиною», – подумки вилаявся Д'Артаньян, відчуваючи, що знемагає.
«Прощавайте, мій сину», – сказав Кюре, – «до завтра».
«До завтра, сміливий юначе», – сказав єзуїт.
«Ви можете стати світочем церкви. Боронь Боже, аби цей світоч перетворився на всепоглинаюче полум'я».
Д'Артаньян, який уже цілу годину від нетерплячки гриз нігті, тепер почав гризти пальці.
Добродії в чорному підвелися, уклонились Арамісові та Д'Артаньяну і пішли до дверей.
Базен, який весь час був у кімнаті і з благочестивою радістю слухав цю вчену суперечку, підійшов до них, узяв молитовник Кюре, требник єзуїта і шанобливо рушив уперед, прокладаючи їм дорогу.
Араміс провів гостей по сходах і одразу ж повернувся до Д'Артаньяна, який і досі не оговтався від побаченого.
Кілька хвилин друзі ніяково мовчали, а втім комусь треба було починати розмову. Д'Артаньян, очевидно, вирішив віддати цю честь Арамісові, і той обізвався перший.
«Ви самі бачите, – сказав він, – що я знову повертаюсь до своєї заповітної мрії.
А вже ж, благодать і справді торкнулася вас, як щойно сказав цей добродій.
О, намір покинути світське життя виник у мене давно. Я не раз розповідав вам про нього. Правда ж, мій друже?»
«Еге ж, але, чесно кажучи, я думав, що ви жартуєте».
«Жартувати такими речами? Та що ви, Д'Артаньяне?
Хай йому чорт, але ж люди жартують навіть зі смертю».
«І помиляються, Д'Артаньяне, бо смерть – це ворота, що ведуть до загибелі або до спасіння».
«Згоден. Але прошу вас, облишмо ці теологічні суперечки, Арамісе. По-моєму, на сьогодні їх вам цілком досить».
«Що ж до мене, то я майже забув ту дрібку латини, якою, власне, ніколи й не знав до пуття. А ще, признаюся вам, я нічого не їв з 10-ї години ранку і страшенно зголоднів.
Зараз ми пообідаємо, любий друже. Тільки майте на увазі, сьогодні п'ятниця. В такі дні я не тільки не їм м'яса, а й не дивлюся на нього. Якщо ви згодні розділити зі мною обід, то вам доведеться задовольнитись вареними тетрагонами і фруктами».
«А що це таке тетрагони?» – стурбовано спитав Д'Артаньян.
– «Шпинат», – відповів Араміс, – «але для вас я накажу подати ще й рідко зварені яйця, що, правда, буде істотним порушенням правил, бо ж яйця породжують курчат, і отже вони також суть м'ясо».
«Бенкет не дуже розкішний, але що поробиш, заради вашого товариства я згоден і на це».
«Дякую вам за жертву», – сказав Араміс. «І якщо вона не принесе користі вашому тілу, то безперечно буде корисною для вашої душі».
«Отже, Арамісе, ви вирішили прийняти духовний сан. А ви подумали, що скажуть про це ваші друзі, що скаже пан де Тревіль? Не забувайте, вони вважатимуть вас дезертиром».
«Я не приймаю духовний сан, я тільки повертаюсь до нього. Коли вже й вважати мене дезертиром, то хіба що стосовно церкви, яку я зрадив задля світського життя, бо ви знаєте не гірше за інших, вдягаючи плащ мушкетера, я вчинив над собою насильство».
«Я нічого про це не знаю».
«Отже, вам невідомо, що я пішов з семінарії?»
«Зовсім невідомо».
«То слухайте. До речі, в Святому Письмі сказано: сповідайтесь одне одному.
Ото я й сповідаюся перед вами, Д'Артаньяне. А я наперед відпускаю вам гріхи, адже ви знаєте моє добре серце. Не жартуйте святими речами, мій друже. Гаразд, розповідайте, я вас слухаю. Я виховувався в семінарії з 9 років. Через 3 дні мені мало минути 20, я став би священником, і все було б скінчено. І от увечері, коли я за звичкою був в одному домі, де охоче збавляв час, що вдієш, я був молодий і слабкий духом, один офіцер, котрий завжди ревниво спостерігав, як я читаю «Життя святих хазяйці дому», несподівано війшов до кімнати. Я саме перекладав епізод з історії Юдифі і щойно прочитав ці вірші хазяйці, яка щиро похвалила їх і, схиливши голову мені на плече, разом зі мною стала перечитувати написане. Наша поза, яка, мушу визнати, могла здатися досить таки невимушеною, не сподобалась офіцерові, він не сказав ні слова, але, побачивши, що я вийшов з дому, рушив слідом за мною. «Пане абате», – спитав він, наздогнавши мене, – «чи подобається вам, коли вас б'ють палицею?» «Не можу відповісти на це запитання, добродію», – сказав я, – «бо досі ніхто ніколи не наважувався мене бити». «Так от, пане абате, затямте, якщо ви ще раз прийдете туди, де я зустрівся з вами сьогодні, то я наважусь це зробити». Мабуть, я таки дуже злякався, я зблід, як стіна, земля захиталася в мене під ногами, я не знайшов, що відповісти своєму кривдникові, і промовчав. Не дочекавшись відповіді, офіцер засміявся мені в вічі, повернувся до мене спиною і зник у дверях дому. Я побрів до семінарії. «Я дворянин від роду, і кров у мене гаряча, як ви могли це помітити, мій любий Д'Артаньяне». Образа була жахлива, і, незважаючи на те, що про неї ніхто не знав, вона пойняла мені серце і спопиляла його. Я сказав панотцям, що не вважаю себе достатньо підготовленим для висвячення, і на моє прохання вони відклали цей обряд на рік. Я пішов до найкращого вчителя фехтування в Парижі, домовився брати в нього уроки і щодня протягом цілого року опановував прийоми бою. Рівно через рік того самого дня, коли мене образили, я повісив сутану на цвях, одяг світське вбрання і з'явився на балі, який давала одна моя знайома дама, і куди, як я знав, запросили і мого кривдника. Це було на вулиці Фран-Буржуа, неподалік від виправної в'язниці. Офіцер і справді був там. Я підійшов до нього саме в ту мить, коли, ніжно поглядаючи на свою приятельку, він наспівував їй якусь любовну пісеньку і перервав його на середині другого куплету. «Добродію», – спитав я, – «чи вам і тепер буде не до вподоби зустрітися зі мною у відомому вам домі на вулиці Пайєн? І чи ви і тепер наважитесь побити мене палицею, якщо я не послухаюся вас?» Офіцер здивовано глянув на мене і сказав: «Чого вам треба, пане, я вас не знаю». «Я той самий скромний абат», – відповів я, – «який читає «Життя святих» і перекладає вірші про Юдиф». «Тепер пригадую», – чванковито мовив офіцер, – «то чого вам треба?» «Мені треба, щоб ви знайшли час прогулятися зі мною». «Завтра вранці, якщо ви неодмінно цього бажаєте, і до того ж з превеликим задоволенням». «Не завтра вранці, а негайно, будьте ласкаві». «Якщо ви наполягаєте, а вже ж наполягаю». «Тоді ходімте, вельможні пані», – звернувся він до дам, – «не хвилюйтеся. Я тільки уб'ю цього добродія і одразу ж повернуся, щоб доспівати вам останній куплет». Ми вийшли. Я привів його на вулицю Пайєн, на те саме місце, де рівно за рік до того, хвилина в хвилину, він сказав мені вже відомі вам слова. Місяць освітлював все довкола, ми вихопили шпаги і першим же ударом я поклав його на місці.
«Хай йому, чорт!» – вигукнув Д'Артаньян.
А що дами, вів далі Араміс, не дочекалися повернення свого співака, а вранці його знайшли на вулиці Паєн продірявленим ударом шпаги, то всі зрозуміли, це справа моїх рук, і пригода набула скандального характеру. Ось чому я змушений був на певний час відмовитись від сутани. Атос, з яким я саме тоді заприятелював, і Портос, який на додачу до попередніх уроків фехтування навчив мене ще кількох славних прийомів, умовили мене звернутися з проханням про мушкетерський плащ. Король дуже любив мого батька, вбитого під час облоги Арраса, і мені було даровано цей плащ. Ви чудово розумієте, що саме тепер для мене настав час повернутися у лоно церкви. Але чому саме тепер, а не раніше і не пізніше? Які події могли навернути вас на такі прикрі думки? Ця рана, мій любий Д'Артаньяне, стала для мене пересторогою неба.
Ця рана? Що ви таке кажете? Вона майже загоїлась, і я певен, зараз ви більше страждаєте зовсім від іншої рани.
Від якої? – спитав Араміс, зашарівшись.
– У вас рана в серці, Арамісе, більш болюча і кривава рана, причиною якої є жінка.
Очі Араміса мимоволі спалахнули.
– Та годі бо вам, – вигукнув він, сподіваючись приховати хвилювання під машкарою байдужості.
– Чи варто говорити про такі речі? Щоб я сумував за любовними втіхами? –
«Ванітас ванітатум!»
«Чи не гадаєте ви, що я збожеволю? Але чому б то через якусь гризетку, через якусь покоївку, до якої я залицявся, бувши в гарнізоні? Як ви могли таке подумати?»
«Пробачте, любий Арамісе, але мені здавалося, що ви поціляли багато вище».
«Вище? Та хто я такий, щоб наважитися на щось подібне?» Бідний мушкетер, без грошей, без становища, людина, яка ненавидить залежність і почувається серед мирян не на своєму місці.
«Арамісе, Арамісе!» – вигукнув Д'Артаньян, недовірливо глянувши на свого друга.